Ještě jednou dobrý podvečer. Dnes budeme číst z Lukášova evangelia 4. kapitoly, verše 14 až 30. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galiléje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je napsáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se a oči všech v synagoze byly na něm upřeny. Promluvil k ním. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jste slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen sýrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na stráz hory, na niž bylo jejich město vystavěno, aby ho vrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tak to dnešní slovo bude rozděleno do třech, teda kromě úvodu do třech takových částí. Podíváme se na Ježíšův program, potom na reakci lidí na ten program a poslední část, jaký je náš program a jaká je naše reakce na ten Ježíšův program. Ve středu a ve čtvrtek jsem byl v Opavě a byl tam exit v akci. Většina z vás zná Jirku Foltu a to bylo něco úžasného. Nikdy jsem nevěděl, že něco takového vůbec existuje. A je to taková, bych řekl, misionářská škola. Týdenní takový misionářský tábor, protože dopoledne jsme vždycky měli nějakou přípravu a modlili jsme se a nějak jsme se připravovali. A odpoledne od 2 do 6 hodin jsme chodili po celé Opavě, rozdělili jsme se do dvojic a trojic a chodili jsme po Opavě a říkali jsme lidem o Bohu. A to pro mě byla zajímavá zkušenost, už jsem to dělal předtím, ale teď to bylo tak, že nejdříve jsme začali s někým zkušenějším a jenom jsme pozorovali, jak to dělá, tak já jsem začínal s Jirkou. Tak to bylo něco úžasného, nevím, jestli jste ho někdy viděli v akci, ale on je jak uragán, prostě koho vidí, toho osloví. A prostě byl, je to muž na svém místě. A pak jsme se vystřídali a dostali jsme prostoru i my ostatní. A oslovili jsme za hodinu asi možná 6 nějakých párů lidí, co tam seděli v parku. A zajímavé, někteří řekli, že vůbec nemají zájem, jenom jsme se zeptali, jestli se za ně můžeme modlit, že jim chceme udělat radost, že jsme se dnes rozhodli dělat lidem radost a že to děláme tak, že se za ně modlíme, za lidi. A někteří řekli, ne, jakože ne, v žádném případě. Ale to byla spíš menšina a většina z těch lidí byli ochotní nejenom, že jsme se za ně pomodlili, ale byli ochotní poslouchat třeba naše svědectví, jak jsme přišli k Pánu Bohu a byli ochotní slyšet evangelium a mohli jsme jim ho vysvětlit. A tak to bylo pro mě zajímavé pozorování, že lidé nejsou vůbec uzavření a že prostě i mezi nimi můžou být lidi, které Pán Bůh už připravil. Tak uvidíme, jestli někdo z nich přijde do sboru třeba někdy, ale pamatuju si vlastně hned tu první reakci, že prostě Pán řekl ne v žádném případě a my jsme mohli si říct, no tak to je prostě marné, Opava, zavřené dveře, nemá to cenu. Ale šli jsme dál a mělo to velký smysl. Tak to je, možná se to týká i toho dnešního textu, který je před námi. Hned ta první slova toho textu nám ukazují, jak Pán Ježíš začal, v jaké síle. A že se vrátil v moci ducha do Galileje. On se zrovna vrátil ze 40-denního půstu a pokoušení v pustině. A on byl jediný, kdo při tom pokoušení obstál. Ďábel mu kladl pod nohy stejné překážky jako lidem už celá tisíciletí, ale tentokrát poprvé někdo uspěl. Nabízel Ježíšovi docela lákavé podoby toho programu, jaký by mohl mít. Mohl mu říkat, rozdej chleba, aby si zajistil lidem jejich potřeby. A zároveň tím prověříš, jestli jsi doopravdy Boží syn. Chceš vládnout? Když začneš od spodu, tak to bude těžko. Pokloň se mi a je to tvoje. Účel světí prostředky. Vyzkoušej si, jaké to je být slavný a mocný. Chceš získat pozornost všech lidí? Skoč ze střechy a bude to všem jasné. Všichni budou vidět, kdo jsi. A navíc každý zjistí, že ty jsi ten vůdce, který je nezranitelný. Tak taková slova nejspíš Pánu Ježíši přicházela na mysl v průběhu těch 40 dnů. A takový program mu představoval ďábel na začátku jeho služby. Byly to lákavé zkratky, které ho hned bez práce, bez snahy dostanou tam, kde se bude muset propracovávat skrze trápení a skrze bolest. On si ale tady ten program nevybral, protože on měl svůj vlastní program. A začal ho uskutečňovat v Galileji, což není náhoda, protože i to místo, kde začal, je součástí toho programu. Všichni čekali, že obnova vzejde z Jeruzaléma. To je to místo, kde je potřeba začít. Tam jsou náboženští vůdci, představitelé Izraele, tam je chrám. Tam je to nejdůležitější místo, kde se Bůh setkává s lidmi. Tam je centrum vzdělání a veškeré židovské moudrosti. Tam přece bydlí ti nejdůležitější lidé z celého Izraele a také tam přicházejí nejvýznamnější lidé z celého světa. A toto je to nejlepší místo, odkud je možno oslovit mnoho lidí, kteří by mohli porozumět. Tak to je statistika. Tam je nejlepší začít, ale Ježíš začíná jinde. Začíná na okraji Izraele, na hranici s pohanskými národy, kde ta víra pravděpodobně se potkává s nějakými pověrami. A Pán Ježíš nese svoji zvěst právě do tady těch míst. Je to místo, kde se ti, kdo bydlí, kdo jsou z Jeruzaléma, vlastně ani moc nehrnou, protože je to pod jejich úroveň. A navíc ho tam všichni dobře znají jako syna tesaře Josefa. Není žádné dobré přední rodiny, není syn rabína, navíc pracuje rukama, což bylo považováno za méně cennou práci. Jak by teda mohl z tak chudých poměrů a z prostých rodičů v takových podmínkách vzejít král zachránce? A ještě k tomu z Nazareta. Co odtud může vzejít dobrého, říká jeho budoucí učedník Natanael. A to je začátek Kristovy služby. Tak to vstupuje do povědomí svého lidu. Možná jediná věc, která se mu podařila z našeho lidského pohledu, bylo to, že začíná právě v synagoze. Tam je to nejlepší místo. Tak jaký byl teda program toho přicházejícího krále, zachránce, mesiáše? V synagoze při sobotní bohoslužbě dostal svitek a četl proroka Izajáše. A četl ho na místě, kde je napsáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovi milosti. Jak už jsme říkali, tak Pán Ježíš jedná v moci ducha. A to je něco, co nemusí být na první pohled vidět. A proto nám to Lukáš hnedka na začátku ve 14. verši zdůraznil. A za chvíli to poznají i ti Ježíšovi posluchači. Hospodinův duch je nad ním a pomazal ho, vyvolil si ho ke službě. Nepřichází ze svojí vůle, ale protože ho Pán Bůh pověřil, aby přinesl radostnou zvěst chudým. Chudí neznamená pouze lidé, kteří nemají peníze, ale Lukáš tím myslí na všechny outsidery. Všichni, komu se nedostává uznání, všichni, kdo jsou ponižováni, protože jsou jiní. Ženy, děti, nemocní, lidé na okraji a překvapivě i lidé, kteří mají mnoho peněz, jako třeba výběrčí daní, ale také prostitutky a další. Jsou všechno lidi, které Bible nazývá chudými. A pro všechny tyto Ježíš přichází. Jeho program počítá se všemi, kdo jsou na okraji. Jsou chudí, ale přece jenom v něčem jsou bohatí. Většinou si jsou vědomi toho, že nemají nic, že nemají čím přispět, že jsou ztracení a to je právě tu jejich bohatství. Z pokory a zlomenosti vyrůstá radost a pokoj. Píše se tam nejen o chudých, ale i o zajatcích, že budou propuštěni. To bylo velké povzbuzení právě v dobách proroka Izajáše, odkud Ježíš četl, kdy to může znamenat vysvobození z babylonského zajetí. A zajatci a otroci v cizí zemi budou opět volní. I lidé, kteří jsou uvězněni třeba kvůli svým dluhům. A Pán Ježíš osvobozuje ale i ty, kdo jsou v zajetí hříchu, i ty, kdo se stali otroky démonů. Slepým tělesně i slepým duchovně Ježíš navrací její zrak. Utrapené a ponížené propouští na svobodu a jako vrchol toho programu, který Pan Ježíš má, je, že přichází léto Hospodinovy milosti. Tak to je taková Levitikus 25. Každý známe? Asi ne. Každých 50 let mělo přijít čas, kdy se odpouštějí dluhy, kdy se propouštějí otroci, urovnávají vztahy všech Izraelců a po každých 50 letech měl být osvobozen každý. Celá země měla být každý 50. rok znovu posvěcována Hospodinu, měla si odpočinout. A to je nařízení, které Izrael dostal ale nejspíš se to nařízení moc nedodržovalo. Minimálně se o tom nepíše, že by se dodržovalo, a naopak proroci kritizují, že to Izrael nedělá. A tak ten Ježíšův program je zvěstovat, vyhlašovat, propouštět. A to všechno v moci Ducha Svatého. Kdy? Až bude zvolen do funkce? Nebo na konci volebního období? Ne, je to dnes. Je to v době, kdy vyhlásil svůj program, a tak říká, že dnes je ten den, kdy se to naplnilo. Dnes začíná Boží milostivé léto. Dnes začíná ta rozhodující doba, kdy se Boží království prolamuje na zem svojí mocí a svojí láskou. A přichází především k chudým, poníženým, zajatým a zdeptaným. Jaká je reakce lidí na ten Ježíšův program? Na začátku to vypadá dobře. Vypadá to, že si dají říct, že evangelium jim dává smysl a že oni jsou připraveni přijmout Ježíšova slova. A dokonce čteme, že si ho všichni chválili. Jenomže to je počáteční nadšení a to nestačí. Problém nastal, když si uvědomili, kdo před nimi vlastně stojí. Všem dobře známý syn Josefův, bez vzdělání, bez dobrého původu, bez dobrého vychování. Tohle má být nový izraelský král. Takhle vypadá zachránce, který vysvobodí Izrael z otroctví. Tak zdá se, že lidé jsou neponaučitelní. Nestačil jim příklad krále Davida, kterého by dokonce ani vlastní otec netipoval, že by se mohl stát králem, a nakonec se z něj stane největší a nejmocnější král v historii Izraele. Oni ale hledají krále podle lidských měřítek. Posuzují ho podle toho, co vidí očima, přitom Hospodin se dívá do srdce. Lid touží vidět Izrael znovu tak silný, velký a mocný, jako za dnu vlády krále Davida. Už žádný římský útlak, ale sláva, moc a síla Izraeli. Že by to dokázal syn Josefův? To přece nemůže být možné. Ježíšova reakce reaguje vlastně stejně jako při pokušení na poušti. Reaguje písmem. A používá dvě místa z první královská 17, druhá královská 5. A lidé chtějí vidět důkazy, znamení a zázraky více než poslouchat Boží slovo. Touží po senzacích místo toho, aby se podívali do zrcadla Božího slova a nechali ho jednat v jejich životech. Prorok Eliáš byl Bohem poslán k pohanské vdově místo toho, aby přišel nějaké vdově z izraelského národa. A Elišu si Bůh použil k tomu, aby uzdravil malomocenství pohanského velitele aramejské armády místo toho, aby uzdravil nějakého zbožného Izraelce. A to je předobraz toho, co dělá Pán Ježíš. A tady v našem příběhu nechal promluvit písmo. Nebyl to on, kdo by je odsoudil, ale vlastně to udělali sami, když nebyli ochotní se vystavit moci Božího slova. Nebyli ochotní přizpůsobit se Boží vůli. Chtěli to udělat podle sebe, naplnit svoje potřeby, svoje plány, protože oni jsou přece vyvolený Boží národ. My chceme být slavným národem a nechceme to sdílet s pohany. A Pán Ježíš jim zjevil, co měli ve svých srdcích, a jim se samozřejmě nelíbilo, že to vyšlo na světlo, že to vyplavalo na povrch. Proto se ta počáteční chvála mění v hněv a dokonce to dojde tak daleko, že chtějí Ježíše zabít. Co na to on? Co dělá s tím, že je hned od začátku opovrhovaný? Že jeho dobrá zpráva není přijímána dokonce ani v místě, odkud pochází? Nedělá s tím nic. Prostě projde jejich středem a jde dál do dalšího města. Protože je ještě mnoho lidí, kteří ho nepoznali a kteří potřebují slyšet tu dobrou zprávu, že Boží království se přiblížilo. Pán Ježíš se neřídí okolnostmi, nezáleží mu na tom, co se děje, jak lidé reagují, ale ví, že má úkol a pokračuje v jeho naplňování. Asi mu není jedno, že jeho sousedé, kamarádi, že jsou na tom špatně, že jdou do pekla, ale ani tím se nenechá odradit. Nechtějí, tak prostě jde dál, protože má důležitý úkol a má ho jinde, nejenom doma. Na závěr položím otázku, jaký je teda ten náš program, který máme ve službě a v životě s Bohem. Často se snažíme mít co nejlepší výchozí pozici. Začít někde, kde je hodně lidí, v Praze, v Londýně, kde lidé přicházejí a kde nám budou moc naslouchat. Ale tak to je náš program, jak to z naší moudrosti děláme. Ale Ježíš to dělá přesně naopak. Jde na okraj, tam někde do Bruntálu a jde k těm posledním. My se snažíme dělat věci tak, aby dávaly smysl, aby byla co největší pravděpodobnost, že se věci naplní, aby statistika byla na naší straně, aby všechno klaplo. Pán Ježíš ale neřeší statistiku, on řeší jinou věc, on řeší, jestli je naplněn duchem. A všechno, co dělá, dělá v plnosti ducha. My se snažíme v našich programech zalíbit lidem, protože na tom záleží, protože nám jde přece o lidi. Lidé jsou důležití, a když jim sloužíme, a tak se jim chceme zalíbit. Ježíš se ale chtěl zalíbit Bohu. A neřešil, co si o něm myslí druzí, jestli se jim to líbí nebo ne, ale řešil, jestli se to líbí jeho otci. Tak i dnes upadáme do pokušení, kterému podlehli Izraelci v tom našem příběhu v Nazaretu. Jsme stále pokoušení, úplně stejně jako oni, abychom nutili Boha, aby on následoval ty naše plány. Vybíráme si, co z písma chceme slyšet a co raději necháme ležet. A umíme velice rychle přepnout z toho, že chválíme Boha, že je to skvělé, že když ho oslavujeme, tak přepneme na to, že se hněváme na druhého, protože neudělal věci tak, jak my jsme mysleli, že by je měl udělat. A přitom vlastně se neptáme, jak to myslel Pán Bůh. A my jsme středem vesmíru. Dobrá zpráva je, že máme ale na výběr, protože v Nazaretu zareagovali tímto způsobem, který jsme četli, ale o kousek dál v Kafarnaum to bylo jiné. To jsou další dva verše, 31 a 32. Odešel do galilejského města Kafarnaum a učili v sobotu. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. Tady Ježíš dostal prostor a tam lidé přijali to, co říkal. A kdybychom četli dál ve 4. kapitole, tak bychom viděli, co se vlastně stalo, jak to vypadalo, když Ježíš dostal prostor. Vyháněl démony, uzdravoval mnoho nemocných, dělal zázraky. A dělal vlastně přesně to, co po něm chtěli i v Nazaretu. Ale rozdíl byl v tom, že lidé v Kafarnaum odložili předsudky a nechali Boží slovo jednat. Nezavřeli svá srdce, protože rozpoznali, že mluví Bůh, že Ježíš mluví v Boží autoritě.